Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
23 сакавіка Александр Лукашенко подписал указ об оплате коммунальных послуг. У им кіраўнік краіны зацвердзіў максимальные кошты на 14 видов послуг ЖКГ. Причем на 6 з іх у параўнанні со студзенем тарифы зменшыліся.
Сярод іншага указ знізіў тарифы на ваду и каналізацыю, а таксама на оплату карыстанне ліфтам. У дакументе таксама з'явіўся тариф на обслугоўванне домофонов и кодовых дзвярэй. Раней яго ўвогуле не было.
А днямі міністр ЖКГ Александр Терахаў паабяцаў, што па ўсіх тарыфах за студзень, якія ўжываліся няправільна, камунальнікі зробяць пераразлікі. Аднак ці законныя такія змены з заднім числом, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
У адпаведнасці з указам прэзідэнта нумар 72 пра некаторыя пытанні рэгулявання тарыфаў, тарыфы на водазабеспячэнне, каналізацыю, карыстанне ліфтам, тэхнічнае абслугоўванне, капітальны рамонт жылых кватэр усталёўваюцца аблвыканкамамі і мінскім гарвыканкамам. Пасля чаго ўсе гэтыя рашэнні мусяць праходзіць праверку на законнасць у Мін'юсце. Комментует специалистка юридичного отдела Мингарвыканкама.
Как документ поступит, так мы его будем смотреть. По регламенту рассматривается в 3 дня.
Министр жилево-коммунальной господарки обещает, что жировки белорусы мусят отрымать до 25 соковика, то бок надруковать их мусят максимум ночью с 24 на 25. А значит, на публикацию постановы с новыми тарифами у СМИ и юридичную проверку застается крыху меньше за 2 дни. Дагэтуль невядома, ці падпісаны указ кіраўніка краіны, ад якога будуць адштурхоўвацца аблвыканкамы ды мінгарвыканкам, разважае супрацоўніца галоўнага ўпраўлення юстыцыі мінгарвыканкама.
Новы указ будзе па-іному регуліраваць адношэнні, не так, як сёння. Там паручэнне облсполкома, горсполкома прывесці свае акты ў саадпаведстве. И горсполком вправе утвердить новые тарифы по согласованию с Минэкономики.
То бок у спіс того, что мусить поспеть зарабить меньше, чем за 2 дні, додается еще и узгоднение с Министерством экономики. Коли чиновники все ж поспеют пройти все процедуры своечасово, тады узникае еще одно проблемное пытание. У адрозненні от постанов Совета Министров до указу кіраўніка краины постановы Мінгарвыканкама и аблвыканкама не мают зворотной силы, а значит набывают моц с даты публикации, а не задним числом. То бок почнуть дейничать с 25 соковика. Незразумело, чому нас примушают весь соковик шакать жировок за люты. Тлумачить ситуацию кіраўніца сектора по юридичной экспертизе Витебского аблвыканкама Галина Зазуля.
В сторону смягчения наказания или улучшения положения граждан, то можно применять обратную силу закона. Это закон о нормативных правовых актах.
Калі зменшэнне тарыфаў паляпшае стан грамадзян, то тут усё законна. Такім чынам застаецца толькі чакаць жыровак і спадзявацца, што нас не прымусяць жыць яшчэ некалькі тыдняў, не ведаючы тарыфаў на камуналку. Але дакладна, што пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, увечары 23 сакавіка указ кіраўніка краіны аб памяншэнні тарыфаў на камунальныя паслугі быў надрукаваны. Але ў разлікова-касавых цэнтрах Мінска ніякай новай інфармацыі пра кошты на ваду, каналізацыю ды тэхнічнае абслугоўванне ліфтаў дагэтуль не маюць. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у панядзелак міністр ЖКГ Александр Терахаў заявіў, што да 1 траўня жыроўкі істотна зменяць свой знешні выгляд. Па яго словах, на першай старонцы дакумента змесцяцца асноўныя сумы камунальных плацяжоў, а на другім дынаміка тарыфаў ды іншыя паказчыкі.
Такія змены ў выглядзе жыровак хутчэй за ўсё звязаныя з крытыкай кіраўніка краіны. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што беларускія жыроўкі настолькі складаныя, што іх чорт ногі зломіць, і загадаў перарабіць іх такім чынам, каб у іх мог разабрацца кожны беларус.
У сераду паліцыя Бельгіі назвала імёны смяротнікаў, якія ўзарвалі аэрапорт у Брусэлі. Гэта браты Халіт ды Брахім Бакрауі, якія раней ўжо былі вядомыя бельгійскай паліцыі.
Таксама праваахоўнікі затрымалі верагоднага арганізатара серыі тэрактаў. Спачатку бельгійскія СМІ пісалі, што ім аказаўся Наджым Лаашраў, якога бачылі разам са смяротнікамі ў аэрапорце. Аднак пазней аказалася, што затрымалі не яго.
А вось братоў Доўбашаў, якія паходзяць з Беларусі, у тэракце больш ніхто не абвінавачвае. Чаму? Даведаемся з нашага Еўрафокуса.
КДБ Беларусі абвяргае версію, паводле якой арганізатарамі брусельскіх тэрактаў маглі быць выхадцы з Беларусі Іван і Аляксей Доўбашы. Пра гэта заявіў начальнік прэс-службы камітэта Дмітрый Пабяржын. По яго словах, пра свой выезд у Беларусь адзін з братоў Алексей загадзя папярэдзіў бельгійскую паліцыю, а пасля здарэння ў Брусэлі папрасіў свайго брата Івана даць тлумачэнне антытэрарыстычным падраздзяленням.
Нам достоверно известно, что на момент совершения терактов Алексей Довбыш находился в городе Гомель. Причем о своем выезде в Республику Беларусь он заблаговременно проинформировал бельгийскую полицию. Узнав из интернета о той информации, которая в отношении них с братом распространяется, попросил своего брата Ивана объясниться в антитеррористических подразделениях Бельгии, что, собственно говоря, последний и сделал.
Так само ён поведомил, что хлопцы отсушиваются КДБ с 2014 года, а с минулого года проверка их деятельности робилась совместно с ФСБ России. Спецслужбы обеих краин не знайшли устойливой связи брату с выходцем из России Маратом Юнусовым, якого у СМИ так само называют имоверным удельником теракта в Брюсселе. КДБ мае информацию про 5 визитов Юнусова в Беларусь. А пошним разом он был тут у 2011 годе и с тех часов не выявлял устойливой связи с братами Довбышами. Тем часом премьер Франции Мануэль Вальс заявил, что уже идентифицировал Ідэнтыфікаваныя 30 асобаў, якія маюць дачыненне да парыжскіх тэрактаў. Цяпер высвятляецца іх магчымая сувязь з тэрактамі ў Брусэлі.
З гэтых 30 асобаў 11 чалавек мёртвыя, 12 за кратамі, астатнія ў вышуку.
22 і 23 сакавіка ва ўсім свеце праходзяць акцыі салідарнасці з Брусэлем. Спецыяльная падсветка афарбавала Бранденбургскую браму ў Берліне, фантан Трэў ў Рыме, вежу Бурж-Дубай і нават Эйфелеву вежу ў Парыжы – у чорно-жоўта-чырвоныя колеры бельгійскага сцяга. З гэтай нагоды мэр Парыжа Ганна Ідальга заявіла, цытуем:
«Усе парыжане салідарныя з жыхарамі Брусэля. Мы падзяляем іх боль і выказваем спачуванні сем'ям загінулых і ўсяму бельгійскаму народу».
У брусельскіх тэрактах, паводле апошніх дадзеных, загінула 34 асобы, амаль 260 чалавек атрымалі цялесныя пашкоджанні. Як паведамляе агенцтва Бельга са спасылкай на кіраўніка МЗС Бельгіі Дэзьё Рэйндерса, у брусельскіх тэрактах былі забіты і параненыя грамадзяне прыкладна 40 дзяржаў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам кіраўніцтва ЗША папярэдзіла сваіх грамадзян пра магчымасць новых тэрактаў у Еўропе і заклікала амерыканцаў устрымацца ад падарожжаў у Еўрасаюз.
Нагадаем, што аўторак ісламская дзяржава ўзяла на сябе адказнасць за выбухі ў Брусэлі. Тэрарысты паабяцалі, што ў хуткім часе тэракты накрыюць Германію ды іншыя краіны Еўрапейскага саюза.
У сваю чаргу кіраўніцтва УЕФА заявіла, што з-за тэрарыстычнай пагрозы сёлетні чэмпіянат Еўропы па футболе можа прайсці без гледачоў.
А польскі СМІ піша, што сусветны дзень хрысціянскай моладзі, які мусіць прайсці ў ліпені ў Кракаве пры ўдзеле папы Францыска, можа так і не адбыцца. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч ды Раман Усцінаў.
23 сакавіка КДБ выставіў абвінавачанні фігурантам так званай справы Чыжа. Пяцярых бізнэсоўцаў вінавацяць у нясплаце падаткаў у буйных памерах. Ім пагражае да 7 гадоў турмы. Такое ж абвінавачанне днямі выставілі і алігарху Юрыю Чыжу.
У той же час спецслужбы выпустили на волю іншага вядомага бізнэсоўца Яўгена Баскіна, генеральнага дырэктара кампаніі «Сервалюкс», якога таксама вінавацяць у махінацыях з падаткамі. Перавялі яго на хатні арышт.
Пра тое, чаму адных алігархаў улады трымаюць за кратамі, а іншых выпускаюць, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Вечером 22 сакавіка магілёўскі бізнесмен, кіраўнік кампаніі «Сервалюкс» Яўген Баскін нечакана паведаміў журналістам, што вызваліўся з СІЗА КДБ. Навіна гэтая была тым больш нечаканай, што за кратамі Баскін правёў усяго тыдзень. Яго затрымалі 15 сакавіка ў аэрапорце падчас спробы ўцячы з краіны. Ужо праз дзень кіраўнік КДБ Валерый Вакульчык расказваў, што Баскін не выплаціў краіне падаткаў мінімум на 370 мільярдаў рублёў. І вось Баскін ужо на волі. Пакуль невядома, ці знялі з яго абвінавачванне. Аб гэтым маўчаць і спецслужбы, і сам бізнесмен. Па чутках ён знаходзіцца пад хатнім арыштам у Магілёве. Юрыст са шматгадовым стажам Тамара Сідарэнка гаворыць, што такія цуды ў Беларусі цалкам адпавядаюць заканадаўству.
У нас ёсць по закону возможность освобождения лица или изменения от ответственности уголовной или просто изменения ему меры пресечения при условии причинения вреда и так далее. Да? И тут нам пресса сказала, что например, Баскин, ну, с моего понятия умопомрачительные суммы, наверное, внес.
Выказывая меркование эксперт. Пры гэтым сума, якую па ўсім відаць кампенсаваў Яўген Баскін, павінна значна перавышаць памер нанесенай шкоды. И не просто значно, а в разы, рассказывает Сидоренко.
Мосту, когда речь идет о возмещении вреда, то, как правило, он не в однократном. Он возмещается не в однократном. Да. И этот размер может определять, и это как-то отдано на отдых, начиная от органов следствия и заканчивая президентом нашим.
Таким чином можна тільки здогадуватися, скільки коштував могильовському бізнесмену перевод з американки у родний могильовський дом. Але факт, сума повинна бути просто астрономічною. Былую сенаторку і конкурентку Баскіна Ганну Шарейку уже який тиждень судять за нанесення значно меншої шкоди поміром у 150 мільярдів. Вини вона не признає і, видать, від тюрми не відкрутиться. Чи можна чекати такого ж хуткого визволення з СІЗА КДБ Юрія Чижа? Питання відкрите. Для гэтага бізнесмену треба як мінімум признати свою вину і компенсувати державі шкоду з гаком. Пакуль невідомо докладно, об яких сумах іде гаворка. По інформації з КДБ, Чиж причинив страти на мільярди рублів. Сам бізнесмен загадав своєму адвокату нічого СМІ не говорить. Як показує практика, судовне визволення білоруських бізнесменів здараються і праз шмат місяців після їх арешту. Гэтак було, наприклад, у випадку Віктора Прокопені, який провів у американці некалькі місяців. Але самое цікавое у этой белорусской системе нечеканных вызволений взамен на шматразовую компенсацию нанесенной шкоды – ее выборочность. У большинства выпадков сделать это могут только те, кто скрал вельми великие суммы грошей. Звычайные злочинцы такой махчимости, как правило, не мают, делится досвидом Тамара Сидоренко.
Редко применяется к обычным гражданам, которые не намного проворовали. И они получают определенное, обусловленное законом наказание. А люди, которые как бы нарушили закон, серьезно нарушили, и имеют еще и реальную возможность откуда-то взять такие деньги, вот они освобождаются.
Таким чином маем парадоксальную ситуацию. Коли скравший мяшок бульбы можно сесть у турму на годы, а не заплативши миллиарды податков, выйти на свободу простыдень. И все это абсолютно законно. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Дарэчы, вядомыя бізнэсоўцы трапляюць за краты і ў іншых краінах свету. Так, летась самы багаты алігарх Румыніі атрымаў 2,5 гады турмы за тое, што незаконна фінансаваў выбарчую кампанію аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты краіны.
Бізнэсовец Іона Нікулая перадаў 1 мільён еўра на прэзідэнцкую кампанію былога спікера румынскага парламента. У выпадку перамогі на выбарах палітык павінен быў прызначыць у Міністэрства эканомікі людзей алігарха.
Аднак кандыдат бізнэсоўца на выбарах так і не перамог, а ён сам, акрамя туры многатэрміну, атрымаў яшчэ і штраф у 150 тысяч еўра за фінансавыя махінацыі. Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, кожны год ад рака памірае каля 8 мільёнаў чалавек. Гэта амаль кожны дзясяты з усіх памерлых.
Самы высокі ўзровень смяротнасці ад гэтай хваробы ў Венгры. Там ад рака памірае 313 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Для параўнання, у суседній Македоніі гэты паказчык у 50 разоў ніжэй.
Апошнім часам ад злаякаснай пухліны памерлі дзясяткі вядомых людзей. Сярод іх рокеры Дэвід Боуі і Лемі Кілмістэр, палітык Еўген Прымакоў, актор Алан Рыкман.
Жахлівая хвароба не абмінула і дом вядомага беларускага музыкі Лявона Вольскага. У сераду ад раку памерла яго жонка, музычны прадзюсар Ганна Вольска. Наш корэспандэнт Дзмітрый Лукашук сабраў успаміны сяброў і калег пра Ганну Вольскую.
23 сакавіка пайшла з жыцця Ганна Вольская. Ганне было толькі 40 гадоў, з іх амаль 20 гадоў мы былі знаёмыя. З часоў працы на радыё 101.2. Менавіта там яна пазнаёмілася з Лявонам Вольскім, стваральнікам праграмы «Квадракола». І стала яму не толькі жонкай, але і музычным дырэктарам. Прычым, ёй удавалася вельмі добра спалучыць гэта. Дзеліцца ўспамінамі сябра Ганны Вольскай, прадзюсер гурта «Трубяцкі» Яўген Калмыкоў.
Это вообще редкий случай, когда супруга является и другом, и крутым персонал-менеджером. Вообще редкое качество, я других таких и примеров не знаю.
Абаяльнасць і працаздольнасць Ганны найперш прыгадвае і былы галоўны рэдактар радыё 101.2, экс-старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў, сябрам якой была Вольская, Жанна Літвіна.
Прыгажосць, як бы знешняя, яна была
і пригажостю душі, тому що з таким талановитим чоловіком, як Лявон, от тільки душа відкрита, світла, і чоловік світлий мог присвятити своє життя ніким організаційним проблемам, зв'язаним з концертами. Тобто вона була його і правою, і лівою рукою, і самим головним, мені подається, дорадцем, сябром. Любимої жанчини.
Про велику роль Ганни у здійсненні творчих задум Лявона каже і бас-гітарист гурта «Крамбамбуля» Олесь Франтішек Мишкевич. І так само відзначає позитив Ганни.
Вирішали собі питання, як так от. Ну, коли нічого там буде дівське, нічого, ми пройдемо, це буде далі, що-небудь ліпше. Тобто вона так на проблеми позирала, усміхаючись. Це чапляло, це от підкупало її така хороша риса у характері.
Сябровка Ганни, координатор компанії «Будьмо білорусами» Ніна Шидловська, означає велику роль Вольської для сучасної білоруської культури.
Я вельми хотіла, каб Ганну Вольську завжди згадували і надалі, менавіта не як, і не тільки, і не стільки як жінку Лявона, а менавіта чоловіка, який натхняв і який, мабуть, дякуючи якому шмат які проєкти у Лявона отримлювалися, і я думаю, що я ще там буду здійснена, тому що у її було вельми шмат задумів і планів разом. Тому мені подається, що це ну, така сама знакова для нашої культури особа, як і сам Лявон Вольський.
Планів у Ганни на будучиню і саправди було шмат. До прикладу, яни з Лявоном збиралися в відпочинок літом. Квітки нават уже були замовлені, розповідає Єврорадіо сябровка Ганни і Лявона Вольських Вольга Бабак. По словах Вольги, у минулий четвер Ганну забрали в шпиталь худкая допомога. Її завезли у гастроентерологічне відділення другої клінічної больниці Мінська. Там Ганна пролежала до неділі, але погаршення йшло імкливо. Невже таку хворобу можна було не зауважить і невже жанчина? Чине немагчимо было допомогчи.
Я особисто гутарила с дежурным доктором у неделю, которая показала мне выники анализу, какие ей поспели зробить уже после того, как я натрапила в шпиталь. И они не покидали абсолютно никаких надею на то, что на этой стадии можно хоть что-кольвик зробить, кроме обезболивания.
Вольга не ведая, коли докладно у Ганны выявили рак молочной залозы. Але кажа, что пухлина прогрессовала у ей як минимум год. Вот только просто лежать у лекарни и помирать Ганна не жадала. Ганну Вольскую пахаваюць 24 сакавіка ў Заслаўі. Перад пахаваннем з 11 до 13 гадзіны на тэрыторыі свята Елісаветінскага манастыра ў Мінску пройдзе грамадзянская паніхіда. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якую хваробу яны лічаць самай небяспечнай.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якая хвороба, на вашу думку, самая жахливая и чему?
Рак, ВИЧ. Ну, можно умереть.
Рак часто, например, болезнь. Тоже это самое опасное, как бы. Ну, потому что почти неизлечимое, мало излечивает.
Конечно, сердечно-сосудистая онкология. Смертность от этих болезней на первом месте. И действительно, это страшно. Если онкология не вовремя замечена, обнаружена, это все. Человек обречен. Чего ж не бояться? Конечно, боюсь. И я боюсь. Я хочу здоровенькой быть и долго жить, здоровой и красивой.
Все болезни страшные. Меня сейчас в данный момент волнует аллергия у моего сына. Ну, по-моему, довольно распространенное сейчас заболевание. И, видимо, связано с тем, что все загадили. И вот человек не может ни есть, ни пить. Все у него вызывает бурную реакцию. Для меня это вот это сейчас страшная болезнь.
Какая хвороба, на вашу думку, самая жахливая и чему?
Рак. Потому что непонятно, откуда берется и ничем не лечится. А вот, не надо рак.
Знаете, я как, скажем, психолог могу сказать, что это болезни, связанные в основном с, ну, с психической неустойчивостью, с эмоциональной неустойчивостью. Ну, мне кажется, что люди не очень хорошо могут переносить стресс, не могут найти опору в себе.
Лень. Самая страшная болезнь. Из нее вытекают остальные болезни. Есть, конечно, какие-то, так скажем, тяжелые болезни, которые были, но чаще всего это лень все вызывает.
Это были ваши слова.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Удельник дуэта Global Communication Марк Притчард рыхтуя новый сольный альбом. Это да иншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, новини шоу-бізу.
Падчас свайго канцэрту на арэна О2 ў Лондоне, які адбыўся 22 сакавіка, Адэль прысвяціла песню ахвярам тэракту ў Брусэлі. Гледачы паднялі ўверх свае тэлефоны, каб падсвятліць стадыён і далучыліся да выканання папулярнай кампазіцыі «Make you feel my love». «Вы выглядаеце неверагодна», сказала Адэль, звяртаючыся да натоўпу. «Гэта «Make you feel my love» і яна для Брусэля сёння. Я хачу, каб вы ўсе спявалі разам са мной». Сваю падтрымку жыхарам Брусэлю, дзе 22 сакавіка прагрымела некалькі выбухаў і загінула 34 чалавекі, выказалі і іншыя зоркі шоу-бізу. Гурт «Нагуаль» праставіў на Еўрарадыё уласны варыянт гукання вясны – «Вясенку». Маўляў, вось паспрабавалі растапіць снягі, што надта заляжаліся. Па словах лідара гурта Леаніда Паўлёнка, першыя радкі песні і мелодыя дудачкі былі народжаныя яшчэ мінулай вясной. Потым гурту захацелася зрабіць з песні нешта добрае, дзіцячае, звязанае з фальклёрам і старажытнасцю. Дзеля разнастайнасці ў аранжыроўку дадалі модны электронны біт. У выніку атрымалася танцавальна-лірычная кампазіцыя з практычным заклікам «Падпявайце і вадзіце карагоды». У планах гурта праставіць сінгл і абноўленую праграму шаманскага рок-н-рола ў туры па Беларусі, што цяпер рыхтуецца. Пакуль «Нагуаль» можна будзе пачуць на фестывалях. 23 красавіка запланаваны выступ на фэсце «Кулікоў» у Турыве, а 25 чэрвеня каманда выступіць на галоўнай сцэне буйнога расійскага фестывалю «Дзікая мята». Паслухаць «Вясенку» можна на нашым сайце eurorada.fm прама цяпер. Manic Street Preachers написали официальную песню для футбольной сборной Уэльса на передании ее выступа на Евро-2016. Сингл «Together Stronger» выйдет 20 травня, а все сродки, отриманные от его продажу, будут поделены помеж двумя доброчинными фондами. У записи песни приняли удел гульцы сборной Уэльса. Неверогодно, что нам удалось займеть такую культовую группу. Manic Street Preachers завсёды горача подтримливали сборную, и наши хлопцы с удовольнением до их долучилися. Не на радуецца будучаму рэлізу Крыс Колмен, галоўны трэнер валійцаў. Нагода, зрэшты, сапраўды асаблівая. Уэльс не быў на буйных футбольных турнірах з 1958 года. На чэмпіянаце свету ў Швецыі каманда дайшла да 1/4 фіналу. А на чэмпіянат Еўропы і зусім адабраўся ўпершыню ў гісторыі. Удзельнік дуэта Global Communication Марк Прычард рыхтуе новы сольны альбом. У адным з трэкаў электроншчыка Beautiful People пагасцяваў Том Йорк, і менавіта гэтая п'еса выкладзеная ў сеціва на пробу. Сыходны інструментал Beautiful People – гэта вельмі асабістая рэч пра страты і хаос, але ў той жа час гэта пасланне аб любові і надзеі. Уклад Тома ідэальна адпавядае гэтай задумцы. Каментуе Прычард, вядомы як Harmonic 33 і яшчэ па дзясяткам калектыўных псеўданімаў. Цяперашні сольнік Under the Sun брытанец выпускае пад сваім імем. Ён выйдзе 30 траўня. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
3 красавіка гурт «Серебряная свадьба» выступіць у ДК «МАЗ», а 8 красавіка «Этна-гурт Троіца» дасць канцэрт у адным са сталічных тэатраў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Серебряная свадьба» выступіць 3 красавіка з праграмай «Кабарэ ў квадраце» ў ДК «МАЗ». Наведвальнікаў чакае мультымедыйнае відовішча, якое балансуе на мяжы канцэрту і музычнага спектакля з элементамі скетчаў, маналогамі лірычных герояў і дыялогамі з гледачом.
Буду прямо в постели курить, папиросы разваляться.
«Серебряная свадьба» падчас выступу закране такія тэмы, як вар'яцтва вайны, лёсы звычайнага чалавека ў правінцыйным гарадку, адзіноцтва ды сацыяльная крывадушнасць. Але канцэрт не толькі агаляе душэўныя раны. Галоўнае месца тут адведзена радасці, фантазіі, самаіроніі, натхненню ды надзеі. Усяму таму, што дазваляе маленькаму чалавеку супрацьстаяць суровому навакольнаму свету. 8 красавіка «Этна-трэа Троіца» дасць канцэрт у сталічным тэатры эстрады. Троіца – адзін з самых містычных гуртоў Беларусі. Лідар гурт Пытае Іван Кірчук ці дзядзька Ваня, як называюць яго прыхільнікі, вядомы не толькі як таленавіты выканаўца народных беларускіх песень, але і як збіральнік ды папулярызатар традыцыйнага фальклору. Акрамя альбомаў групы і сольных праектаў, Кірчук рэгулярна выдумывае матэрыялы з уласных экспедыцый, папаўняючы скарбніцу беларускай культуры. А 9 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» чакаецца выступ загадкавага гурта «Мунспел». Арганізатары абяцаюць усім наведвальнікам якаснае святло, выдатны гук і шоу на неверагодна высокім узроўні. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.